Svo er það daginn eftir. Stutt eftir þetta, hann fer þá á hona sendar hann eftir hestum út á bæjarlíð sem kallað og hann fer það en það tókst þá svolítið til að hann kemst ekki nema hálfa leið sko þetta segir hann frá sjálfur sinna því pappa fer að lengi eftir honum með hestana, hann kemur ekki svo hann fer að gá að honum þá mætir hann honum þá komið myrkur svona alveg hreint dauð hræddur út taugaður og kyrður og segir að hafi hett sér eitthvað að það einhver komið annað sem hefðu klórað í bakið á sér hann hefðu tekið sér nakkotaki og hann hefðu rifið niður úr jakkanum sínum á bakinu pappi gáði því og það passaði hann sagðist ekki hafa trúað honum þrátt fyrir þetta nema hann hefði gert þetta sjálfur og hann lætur hann fara að segja sér frá þess að hann segir hann þetta hann hefði lent í áflogum, svoleiðis oppvarslegum áflogum það engu tali tók og hann sagðist að hafa haft yfir höndina þá hefði hann horfið en hann sagðist ekki að þorað að halda áfram eftir hestanum svo þeir halda áfram og ná í hestana þetta var aldrei langt það túnskinn hann kvöldið pappi byður hann að skýna sér hvað það hefði verið sem hann hefði mætt honum og hann sýnur hann það og hann sagði að það hefði passa það var allt út sparka og trafka snjórin þar sem þetta átti að hafa skeð en hann sagðist ekki að trúa því samt hann sagði strákur hefði vel átt til að gera þetta sjálfur svo náttir ég hestan náttúrulega og það var náttúrulega og svo komið hann ýmis og í atriði frá þessum pilt þessum bensa að hann var svona ásóttur þarna hann hafði engan frið þetta kom út óskup svipað og var hjá hinum honum fannst þetta vera alltaf upp yfir sér í rúmunum og hann gat ekki sofið á nóttinni nema amma gengi frá honum og bærin átti alltaf vera opinn á mótni þá hann væri já, klinkaður sem kallað það var að kvöldi nema ef amma gekk frá hún sjálf það virtist ekkert vinna það sem hún gerði og enda var það svoleiðis að hann átti einhvern hvergi grið eða friðarstað nema hjá henni, við hliðin á henni honum fannst þetta allstaðar vera þar sem hann var og mátti aldrei verið og marg sinnis lentan í svona átökum og það sagði mamma löngu sinna þau myndist á þetta að hún geti ekki ímynda sér að þetta hefði verið nokkur uppgjörð það hefði aldrei geta á sér stað hann hefði verið svona útleikinn eftir sjálfan sig hún sagði hefði ekki tollað utan á nokkur spjör það var allt rifið alltaf á bakinu en það sagði hann það þetta kem alltaf allt annars þess og meira sig hún sagði það að það hefði staðið þrjár rispur á bakinu á honum nýrti bakinu og þá hefði hann verið í úlpu sem hefði verið búin til fyrir hann úr seglastriga og hún sagðist einmitt hafa segja með hana sjálf þess að úlpun hefði búin til á hann því að það tóldi ekki þetta ná honum og hún hefði verið rifin niður úr háls og niður á bak og þá var það sem sáast þessi ör á bakinn á honum og svo líði svona fram stundir að þetta fór að verða svo áberandi og og mikið þetta talað að amma sér sér ekki færtana en að gera föður bensa orð ég man ekki fyrst að var hérna sunnulands eða hvað var eða hvort það var bara Ísafirði nema hún byður hann að taka hann hún vilji ekki hafa hann hjá sér sko undir þessum kringustæðum hann bregst reyður við og segir að þetta sé sko þeim að kenna náttúrulega þeim sem sé í bæjum og vildi kenna pappum þetta og segir það að hann ætli að sér að ná í hann strákin en hann ætla að taka hann úr bæjum án þess að hafa draugin með hann ætla að kveða draugin niður og skilja hann eftir í bæjum hjá strákunum í bæjum og það náttúrulega átti pappi náttúrulega vera einn af þeim svo gerði hann það hann kom að sótti stráksa vetur rétt fyrir jól jú, líkið fannst af piltinu ég maður núna og jarðaði í Grunnavík staðkirkju Grunnavík og þangað áttan að hafa farið norður í Grunnavík og á leiði mannsins og þar átti hann að kveðan niður með strák með sér eða strákur átti að gera það sjálfur og það er sagt í þessari sögu þarna í bókinni þar það sagt þessi endir á því hann hefði átti að fara það norður í Jökulfjörður gangandi með strákinn með sér að næturlagi og hveða draugin niður og mamma sagði það að það hefði aldrei orðið vartið neitt í bæjum eftir þetta
já þú heyrðu það að hann hefði farið nóttina að nætur þjáli
það stendur í bókinni
já
það stendur í bókinni
sko, hefði þú nokkuð talað það sérstaklega hvenær hann hefði farið
Já, það var þannig og ég man eftir að pappi myndist á það sko hann vildi nú ekki viðurkenna að það hefði verið svona eða vissi lítið að því hann átti að gera þetta eiginlega án þess að neitt vissi strákur átti eiginlega til þess að þetta gæti gengið þá átti hann að gera það inn og þetta mátti eiginlega einhverju viti eða þetta átti að verka Og pappi vissi víst ekkert innan sko þeir fóru, hann fór frá bæjum þegar hann sótt hann þá fór hann eiginlega illur og vildi ekkert segja hvað hann ætlaði að gera nefn hann ætlaði bara að sjá það að hann ætlaði að skilja hann eftir í bæjum hann ætlaði ekki að taka hann með sér hann var kallaði drauga bensi þessi piltur og hann tók hann með sér en hvað heftir í hinu það veit ég ekki annað enn af þessu sögusögnum og það held ég sé frá Kolbeini í dal hann hefði átt að fara alla leið norður og verið í Grunnavík að næturlagi án þess að neitt vissi og pilturinn hafa farið í kirkjugarðinn einsamall og ég veit ekki neina náttúrulega vissu fyrir því að þetta getur á sér stað en svo mikið að víst að það var aldrei meira vart við þetta en ég hef heyrt að eitthvað hefði nú verið ekki hreint hjá þessum bensa eftir hann kom hann var nú Ísafirði eitthvað tíma eitthvað hefði verið orðið vart við eitthvað svona í kringum hann en svo fór hann í burtu Við minnir hann að fara til Ameríku síðast.
Já.
Og komið svo aftur. Já.